أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقسمت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بالعظمة والقدرة والملكوت واستعذت بالعزة والعدل والجبروت من كل ما خاف منه وأحذره ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الله الأتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغار ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. در بخشی از رساله حقوق در مورد حق برادر ده. برادر ده چه جوری چه قسمه ده؟ بر برادر صلبی و بر برادر ایمانی. بیم در محور برادری چه صلبیده دددن و نندن، یا خیر به وسیله دده یا به وسیله ننه انسانان قرداش ده. اونن وظیفه انسان در مقابل قرداش نمده. از اون جایی که مسئله ارتباط بر سله رحم نن، اما گرس که سله رحم ده نیچه موردی بار که امام امتیاز ویرر اللارا، بیری دده، بیری ننه و بیری ده که انسانان قرداشه ده. حقوق قرداش نه اندازه داده انسان گرک، نه مقداری همکارده غلیه کمکده غلیه. امام بیان بویرد و اما حق و اخیکه فتعلم انه ید و کلتی تبسطها و ظهر کلتی تلتجع الی. یکی قرداشون به منزله سنین علم ده. نیجه ای که عل علک و محلوق الار. آیا بیز علن انسان اشی انجام بره بیلن؟ خیر. او برسی علدن کمک الله. بو اینن اشاره لیر روایتی که رسول اکرم بویرور که قرداش به منزلی علد که نجایی که بو علنن او برسه علی واران گرک بو حد ده اولا که قرداش نسبت قرداشا کمک و معازد اولا. دیر علاوه بر او و زهر کلذی تلتجع ایلی سنین پشتوانن اولا، تکیگاهن اولا که انسان از قرداشنا حوادث روزگاردا تکیلیه. و از و کلذی تعتمد علی سنین عزت و مقامن که اونا تکیلیرن و قوت و کلتی تسول و بها به وسیله بو قدرت استفاده لیرن. اما بیر شرطنن دزد قرداشتی و دزد تکیه گاهتی دزد زمینه قدرتی اما انسان بو زمینه قدرتتن گرک نجور استفاده لیه استفاده مشروع ازادی که الله متعال دستور ورد و تأکید لیفتی که انسان او مسیر رز به قدم گویا و اهداف مشروع تعقیب لیه انسان گرک بو اسلحدن او موارده استفاده لیه دیر مبادا سن قرداشون وسیله و اسلحه قرار برسن برای معصیت خداوند و متعال ولا عدتن للظلم علی الله مبادا سن وسیله قرار برسن بو قدرتی که ظلم لیسن ازگرن حقوقنا تجاوز لیسن ولا تدع نصرته على نفسه و معونته على عدوه دیستن گرک کمکلی غلیستن گوی میستن وقتی که مظلوم olur قرداشون دفاع لیستن گوی میستن اونون دشمنی اونا غلب لیه اونون قباغنده دیانستن اما نه تک در بعد دشمنی بلکه دشمن معنوی ده که شیطان استون او را به تدد گرکستن کمکلی غلیستن حائل الاسن بین قرداشن و شیاطینی که سنین قرداشن مسیر حق در منصرف لیلر یا بین که نصیحت کامل بلوره اونون چون انجام برسن خب این ده اگر گلدی بو وظایفه سن انجام وردین ولی طرف مقابل بو وظایفه یخچه تلقی ایلمدی قلاغ اسمادی سنن کمکلی قلیر گدر اللهم معصیتینه بیشتر انجام وره برده تکلیف نمیده دیر برده دا اللهم حقنی و مسیرینی گرک مقدم سلاسان پس برم امام نزیبا هر زدن حدنه و قانونونه بیانده هدف بلردن نمیده اینده انشاءالله بخشه های دیگرده اخ ایمانی و برادر ایمانینین در شرایطنه و حقوقونه عرض لیجام بخون برده عبارت بندن این که انسان ایکی کانونده زندگانه بلیر بیر کانون خانواده دی بیر کانون اجتماعده زندگانه بلیر زندگی در خانواده در بیر شرایطی بار که او شرایط ده زندگانلیق گرک بر اساس محبت و مودت و دستگیری همدیگر انجام تپیلار خب اگر بیرسیخ محبت گستردلی خانواده ده آیا بو معقول ده که بیر نفر فقط گرک محبت الیه دیگران هیچ اعتناع الامیلر خب بو اولان اشتر همون طوری که منه بر حقی ور نسبت قرداشما قرداشما ده بر حقی ور نسبت منه یک جانبه حق یک ده اگر بو حقوق مراعات اولا ای تبدیل اولر بر کانون محبته انسان پناهگاه به انسانشون ای بخون یکی از زیبایی هایی که قرآن تصویر نسبت ازدواجه دیر ازدواجن هدفی منحصر دور بندنی که انسان فقط اشباع غریزه جنسی لیه اجور دور الله سوره رومدا چخ زیبا تعبیر لیر و من آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. یکی از نشانه های قدرت الهی و یکی از نشانه هایی که الله با عالم دوار، الله از نفس زن سزه همسر و جفت خلق لیب نمیچین لتسکنوا الیها، کنار از همسر زده احساس آرامش و آسایش لیسه. پس هدف تشکیل خانواده بر کانون آرامش و استراحت تجدید قواده. اینجا بنام بیر ابزار به خانواده به انسانان قرداشه در دیر این قرداش گرک انسانا تکیگاه را قرداش انسانا گرک علولا یعنی ید قدرت را قرداش انسانا گرک وسیله براورد شند مقاصد انسان را بلن همسی گرک اولا تابو کانونن تنوری گرم کلا اگر گرم اولمسا است اولمسا محیط سرده ده و محیطی که محبت اولماده مسلمن ارده استکاک گلد یعنی برخوردار گذرد. الله متعال به وسیله از اولیای استیدد که بو مرزلره بز مراعات لیا تا افق افکار بیر بیرلرینه یوخونلاشا محبت اولا مودت اولا. اگر محبت و مودت دلده تمام بو مشکلات انسان براحتی تحمل لر. بخون سیز اولادوزه علاقه وارد بو علاقه فطریدی و چون بو علاقه فطریدی ناخداگاه مشکلات یا مسائبی که قباقه جتریر راحت تحمل ادرز. اما در مورد قرداش بو حده کمین دور حقوق حقوق متبادل دی انسانلر گرک بیر بیرینه محبت الیلر تا بو گرمیلیق ایجاد اولا تا بو محبت و گرمیلیق بیر‌بیرینی ساخلیان. علم منطقته بیر دوری وار دیلیر دور معین. دور چی جوردی؟ بیر دور مقام تعریفته توقف شی به نفس ده بو محالده. اما بیر دور دور معین دی. دیلر بو محال دور. دیر مثال ورلر اکی دنه آجوری سن قویان بیر‌بیرینین کنارنا بلار بو حالتده قالاجاقلار. اما نجور بو حالتده قالاللار؟ چون بیر‌بیرینی ساخلاشدرلار. یعنی او آجور اوبرسینی ساخلاشدر و اوبرسی آجور اوبرسینی ساخلاشدر. بنا دیر وابستگی و دور معین یعنی همون نسبتی که او یان طرفدن وار او آجوردن وار بو نسبت ده بو یان طرفدن وار بلار بیر‌بیرینی ساخلاشدرلار. پس هدف از بو مرزلر و قانونلر احیای خانواده دی. خب این دو احیای خانواده دی نم اولو دالی دالی عبارت دی بندن این که دیمن گدم از مصیبتمی گرفتار سلغمی گنشیه دیم دلیل یکتو گنشیه دیم دلیل یکتو رقیقه دیم گره قرداشما دیم قرداشم مشکلمی حل نمید. نه وقت بلار دیگلیم؟ وقتی که حقوقلار مراعات بلار. خب بونین اثر وضعیسی نمیدیم. اثر وضعیسی روایت ده بیرور اگر انسان قانون خانواده گرمولدی سلی رحم انجام تفتی دل سمرسه عبارت به برکت عمر انسان دا واقع دا بزرد و دا سن وقتی که گرن بیر مشکلین قرداشن حللیر از سمیم دل که سنه وابسته دی سن اوجیه گلیب الاشمران بو باعث olur بندن این که حالت دعا و حالت بو این که رضامندی درونده دوزلن و بو باعث olur کانون خانواده گرم مردی گرم ولندن سورا دعالر بیرینین حقنده مستجاب olur و موجب olur که او اولده برکت چوخالو. روایت رسول اکرم بیرون سلط و رحم تعمر و دیار ایلری شهرلری کچلری آباد الار. من اینده بوشتو دشورم دیدم قرداشمدن برجالم بهتر دی اوجدن الان. خب اگر بوش وردی من مشکلیمی حل الارم، اما بیر شرطن انا که برجی ورر او دا متقابلن وقتنده ادا ایلیه. نقدر زیباده بو صندوق های قرض الحسنه حتی خانواده ده اجرا را. من تانرم آره خانواده لر وار که از خانواده میچینده صندوقلار وار یغشلار اموشاخلار اموشاخلار خالوشاخلار هموسی بیر یرده. این هر نقدر توان وارده بیر نفر گتیرر 50 بین تومن اضافه وارده اپارو قویرو صندوقا. بیر اینه مسئول ده وار اولا آیدا بیر دفعه تمام قوم خشتری دعوت الالر که اینجا روزدن در نهاردن در شامنان در اردن بیلان ویرلیر گرن نقدر مشکلات با دیر تعمر و دیار شهرلر اولر آباد olur. خب بیری الى بخن بیربیرینین نیازına yetişmaklık الله بو عملدن خوشی گلیر. یکی از موجبات تقرب الالله سلی رحم بله سنون خوشون ده گلمسه یه چون الله دستور ورر اللهم خوشی گلیرسن گره گنجام گیرسن برکات چوک. خب اینده اگر شهرلر آباد اولده دیارلر آباد اولده آسایشلر چوک olacaktı. نیه بو عمرلر کوتاهده برابه که مردم آسایشته دویدلر، اما اگر آسایشته اولدولار مسلمن عمر طبیعیلری چوک olacaktı. بعد بیرور و تزید و فل اعمار عمرلر چوک olur. نکته برده حضرت بیرور و این کان اهلها غیر احیا. اگر که او کسلری که مقید به سله رحم دیلر چون الله آدمو دولمیلر یخش آدم دولمیلر اما قوم خشلقتا بیرونه یتشیلر بو عملدن اللهم خوشو گلیر. الله او قاپی که آچه خوشا او قاپدان خوشو گلیر. حدیث قدسیده وار که حضرت موسی جدیردی بی طرف فرعون هر نه جدیردی گروه فایده لمده آخر بر گون شکایت الده الله بار پروردگارا اوزم منه معمولیت ورمیشن جدم جنگ الیم فرعون من اما هنوز فرعون از حالنده باقیده. خطاب یتیشدی فرعون دوزده فرعونده اما قاپسی آچخ گنده نمینه چه یوز دنه دوار کسلیردی خلقه ویلیردی. سن دیان گنام شیطان مسلط olur بلسنه بیر ببیر بلار تمام کملیر کملیر کملیر تا بلای الهی یتیشیر. حضرت استر بونه دیه خود سلی رحمده بیر وسیله ده بیر مایه ای ور که الله اونان خوشی گلیر ولو طرف کافر بود ولو طرف اعتقادات سالمه ده اولیا سله رحمین اهمیت بودی. اینده حقوق برادری روشن olur که انسان گرک نقدر دلاره مراعات الیه نه فقط به خاطر بندن این که مثلا قرداشه ده به خاطر از آتیان از سرنوشتی گرک دلاره انجام درسن. پس ازا دیل که موجب olur زندگانی انسان محکم اولا و خوبت و برادری محکم اولا او سله رحم و مرزلره مراعات مخلوق ده. من سیزین چین داستانی که اصول کافی ده ورده داوود رقی امام جعفر صادق دل داوود رقی گلر آقانم محضرنه حضرت بودر که ای داوود هر پنجشنبه گونی بزم اعمال شیعلری بزه ارزلیلر بو پنجشنبه وقتی که اعمال شیعیانه گهدیلر منم یانما گردم سنین آدم وار گتمیشم بیر دنه امه اوغلون که وار اوندان احوال قصوخ و اونون مشکلین حل میشن. من چو خوشحال اوندم و سنین بو عملین باعث olacaktı که اونون عمری کوتاه olacaktı. دیر بعد از بو ایک عزتین محضرینن مرخص اوندم یکی از رفاقا مندن خبر aldı داستان نمدی دیدی که او زدی که حضرت اشاره لر منم بیدن ام اغلم وار چو پیس بید اوزه علاوه بر او دشمن اهل بیتی دی. من گتیم بیر مشکلی وار دی مشکلینی حل لیم در این حالی که مشکلینی حل لیم منه چندان اعتنائی ایلمد بی اعتنالی غلطان اما من مشکلین حل لیم او دی که آقا اشاره لیر اونوش دیه دیر که سن بو عملین خیر دی و جلده نامه احمالنده سکت دی و من خوشحالم که بو عمل سن انجام برمیشن اما موجب olacak اونون عمری کوتاه. از سلی رحم بیر بله عظمت وارده که انسان بیربیرینه یکیشه. بلر هممسی فقط و فقط محبت ایجاد اله مخلوق چون ده. بخون دین اسلام دین محبت ده. دین اسلام دین عشق ده. من بونه دیسم شاید ایره جو تعبیر الیست باور بیرون عشق ده. یعنی اگر سنن پایه معرفتن گتی تغذب الله تاقرن یعنی محبتن چو خالف او دو دعای کمیده دیر وجه القلبی به خب که متیما پر ودیارا منم به ظرف قلبمی از خبونن علاقنن دلدور گنن. خب عشق نمده، عشق فوران محبته. یعنی هر انسان به محبت بیش از حد دلده اونا دیدیر عشق. تا انسان اون مرحله یتشندن سرا هیچ وقت با عالمده پسلغی گرمیجاخته. من اگر یتشتم مرحله عشق الهیه یعنی محبتم بیر حد اونده که تمام قلبم از سر تا پا محبت اولدی و الله عشق یتیردیم هرچه از دوست رسد نیکوست. اگر من دوستی طرف قبولم باد پس او نیک بیر عمل دی. او دی اولیا مخدره زینب کبرایه عبید الله ابن زیاد تعنه ورد دیر که نگردن الله‌ان اشین سیدن بارزده بجور سیدن مفتزه هلده. حضرت جواب نمده دیده و ما رأیتو الا الجمیل. من جز زیبایی و عشق عالمده رزد گرمده. چوخی که سوزده بویه و ما رأیتو الا الجمیل. بو جماله انسان هر ده گره بلیر عشقی ده گره بلیر. بو زیبالغه حال ده گره بلیر محبت ده گره بلیر. او ده شاعر عرب دیر که فعین الرضا ان کل عیب کلیلتون ولیکن عین الصبر تبدل مساویا. دیر اگر سن بی کسن محبت گزینن بخا onun muayyedin küçük gördü. Ey bir görmeden aslında. Ama aman o günden iyice gazabıyla bakan. Haşmıyla bakan. Aa buradan geldi geçtiğini bir neba seni görmedi. Teveccüh elemedi, selam vermedi. Gördüm, meksusen gelip buradan geçe, girden, mene selam vermeye, tam ne meliye, mene biyetini alır eliye. Ve lakinne eyne soğuktu, tobdil mesabıya. O küçük bir zatları da biyetkâhta senin nedenini gösterecek. Eğer eşk olmaya alemde insan hakikati ve aleme iktisal tatlayacak. Eğer hub olmasa insanda insan Allah'la irtibat tapa bilmeyecek. Niye? Rabici Allah 114 tane surenin evvelinde bizle sünnilerin bir tane ihtilafımız var. O ibaretti bundan ki biz mutakıdık Kur'an'da 114 tane aya izah edildi ki Bismillah olsun. Her surede Bismillahirrahmanirrahim cüzbi bir ayeyi hemen suredir. Ama onlar deyirler ki ele Bismillahirrahmanirrahim ki hemde de var ele odur kutulu çıktı geçti. Odur görürüz ki sureleri bedoni Bismillah suredir. İmam-ı Sadık diyor Subhanallah, Subhanallah. Behterin ayeni Kur'an'dan bunlar hesbedirler. O behterin ayeni nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Perverdiyara ben şuru elirem. Allah'ımın adıyla. Hansı Allah? O Allah ki Rahman'dır. O Allah ki Rahim'dir. Bakın mehmulen görmüşüz ki istirik bir neferi tarifliyor. Evvel tarifleri diyerek mesela selleşgerdi. Ama selleşgerden sonra muavere nefus vezirdi. Bak Allah onu diyor. Bak diyor ki Rahman'dı gene değildir. Gene de Rahman. Bunu ne ben istir diye. İstir diye ki hemen nükteyi ki Mevla Ali salavatullahi deyir ki tamamı Kur'an hakikati yatıptı Sure-i Hamd'de. Sure-i Hamd'in de hakikati Bismillah'da. Yani bir kelamda Allah'ı mihraban Allah'tı. Rahman Allah'tı. Muntaha Rahman yani çok çok mihraban. Bu çok çokluğu çünkü bir tane harf izafe var. Rahman fe'lan. Rahim'in bir tane kem harfi var nisbet Rahman'a. İmam tefsir edir. Diyir ki çün onun kelamatı çok değil. Bir tane harf izafe var değil. Mehnası budur ki lütf ve muhabbet rahmaniyet ve rahm çokrahtı. Mehnayı çokraht yenleme. Yani Allah tamamı mevcudata rahmeti şamildi. Çi kafir, çi sünni, çi şia, çi yahudi, çi mesihi. Bu rahmaniyeti Kudada. Ama Allah için gene bir rahmeti diğeri de var. O rahmet rahimiyetti. Yani muhtesli müminan. Onlar iki bağkudadılar. Allah yolunda vardılar. Onlara bir vice ve bir lütfü hası da var. Pes Allah'ın bir rahmeti am var idi. Bir rahmeti has var idi. Pes Allah mihriban Allah. Kim bu Allah'a yokun olabilir? O kesin ki mihriban ola. Vakti ki sedre evvel İslam'da o cahili Arapler gelirdiler Hazretin mehterine. Annem dağıslağını zinde bugur kerdeni öz kuzlarını nakledirdiler. Peygamber dönemle rahat olurdu, eş dökürdü. Eş dökülenden sonra deyirdi ki ben la yerhem, la yerhem. Ahı sen iki vücudunda rahmi yoktu, muhabbet yokundu. Ne diyor intizarı var Allah sana muhabbet ediyor. Netice bu bak. Rahmaniyeti Allah, rahimiyeti Allah mutebelvil olur. Meni abdide سله رحم ده ننه ما خدمت لمده دده ما خدمت لمده و بالعکس رحیمیت و رحمانیت خدا متبلول لرددم ده اولا محبت لیه وظیفتن انجام وره ننه وظیفتن انجام وره قرداش وظیفتن انجام وره بلار حموسی یتشیر قانون محبت اولده محبت که عالم ده دوزلده عشق olacak عشق اولده حقیقت با عالم که الله ده انسان اوندان ارتباط تاپacak ده O da görür, dəstur verir sileyi rəhmə. Yenə bir dastan edin, gəlidiyim xidmətizə Bir dedim ki, ağacan, Mən o vaxtı ki gedərdim, işlərdim, uşağırdım, gündə bir dirhəm mənə pul verərdilər. Mən xalamla əmməmi çox istərdim. Bir gün o bir dirhəmi aparardım, verərdim əmməmə, bir gün də o bir dirhəmi aparardım, verərdim xalama. İmam cavabda dinəmədi, anzi vallah ya meysir, Allahın dostum, iki cəhə sənin. Qəti ölümün Allah tərəfindən yetişib, sənin bu sili-i rəhimin və gedib irtibat bərqərar eləməklığın səni ölümü hətmidən necah verir. İndi gəla, deyir, vələ sədəqətə və zurəhimin muhtar. Sən sədəqən aparın deyirən özgələrə. Amma öz qovun peşlərində muhtac olsa, bu sədəqən qəbul olmayacaq. Və sədəqəni gerək aparasan, verəsən öz əhli, yəni qovun peşlərində o kəsləri ki, vabət. İndi rəhim nəmədir? Ayaq, qovun peşin mənası nəmədir? Ayaq, bəzilər gəlib də təfsir edirlər. Deyilər, rəhim, rəhmədəndir, rəhimdən gəlir. Yəni, o irtibat-ı rəhimi ki, insan var idi. Yəni, o ki, mənim nənəmdən vücuda gəlirdi. Yə irtibat əs təriq-i rəhimdir. Əmmə oğlu, nə mi dönəm, xala oğlu, bulardı. Bunlara da sifir eləyəcəkdir, nə cürdür daha Bəzilə gəlirlər, dairə-i rəhimi deyirlər, dədədir, nənədir, biz də qardaşlardır, hutuldu. Rəhim, yəni rəhimdən çıxan bulardılar da hutuldu. Əmmə oğlum, mənə irtibatı yoxdur. Amma feyz kaşani kitab mefatih u şerayinde ki bir kutub-i fiqhi ve mesail-i şer'ini beyan edir. Orada yazır rahim için şer'ide bir tarifi khas yetişmeyip ki mesela kardeş rahimdi, dede rahimdi. Bunu ikal edip şer urfe. Orfuda hər kəs sənə qonfiş deyilir, o sənin rəhimindir. İndi vəlo bundan iyi ki, səndən də uzaq qonfiş ola, amma qonfiş, orfa, rəhim, yəni oza deyil ki, orfuda biləsinə, dilə, sayla insanla qonfiş deyil. Vəlo uzaqda ola. Pəs münhəsirdir insanın qardaşına, münhəsirdir insanın bacısına. Və toru külli, Qovm xişlər rəhim itlaq olur. Pəs indi sən əgər sədəqən ola, ya o qovm xiş də ki, sədəqə də qəbul eləmir, niyə? Rabi ki, aha, sədəqə gətirilər, verirlər, sən sədəqə ilə dolanıram. Məgər sədəqə ilə dolanmaqla pis işdir. Kim deyib sədəqətiz? Bax, bunlar deyək ki, səddirahdir. Bunları gəlir, bu səddirahı götürək. Sədəqə iki cür var. Sədəqə vacib və sədəqə müstəhəb. Sədəqə müstəhəb edə fəqr şərtidir. Tərəf gərək hətmən fəqir ola, belə şərti yoxdur. O da dəstur budur ki, hətəl imkan, madami ki, hərəmə düşmürüz, məsiyyətə düşmürüz, o toru ki, imam dəstur verir. Deyir, əgər görürəm, xeyr, istəyən qardaşın qudrətindən, mənim qudrətindən istifadə edir, xalqı beynini aparam. Əvvələn, mən sizə ərz edeyim,
بو اعتقاداتی که الان الحمدلله بیزد نسبت ائمیه وار او زمان حتی ائمنین از وابستلری قونخشلری بیلی اعتقادات یوقلاریدی نسبت ائمیه. مثلا اولاردن بیری زیدونناردی، اولاردن بیری عبدالله حسندی که امام صادقین امسو شخلاریدی، امام حسن شخلاریدی. مثلا گلر امام صادقی مجبور الیر که گرک سن منم اغلوم که ادعای امامت الیر محمد ابن عبدالله که داستانند کافی ده ذکر الیر اونو گرک سن امامتن تعیید الیرسن. اوزه امام ده بس معلوم الیر که امام صادقین امامتنه قبول یخویمش که گلب اصرار الیر ام اغلو سن گل گنن منم اغلومون امامتنی sen ne meleğine imza eleğine bil ahire bıgat ısrar eder iş çekir muşaciriye. Ama sabahı görürler İmam-ı Sadık gedir Abdullah Hasan'ın oyuna, kapını çalır, kenizi gelir. Deyir ki Abdullah Hasan öydədir. Deyir acab ağa çöp tezden təşkil etmişiz. Bilafasıyla Abdullah Hasan gelir. Görür İmam-ı Sadık kapıdadır. Aa, əcəb təşkil etmişir. Dedi ki, gecə getdim bir alim Qurandan oxudum. Gördüm vəzifəm budur gerek gələm sənə siləyi rəhim eləyəm. وَالَّذِينَ يَسُلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوسَلْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Gördüm ki, bu ayə mənə dəstur verir ki, ولو بندن این که سن دونن منن دعوا ایلدی اما جلم سن من سلی رحم الیم. بنون اصلا نمولدی عبدالله حسن قولون آشتی امام صادقه آلده آغوزونه شروع ایلده آغلمک بلا. پس سلی رحم که کانون محبت چخالدر، محبت چخالده، عمر چخالد، بلار بر حقایق دی که لا بلایه روایات اهل بیت ده وار. اما او یه درده این که الله هم معصیتی اولور اولاردن نباید انسان استفاده یه. منم قرداشم مستندارده، نمیدونم قرداشم فرماندارده یا قرداشم فلان یردن نفوذ وارده، نفوذمدن استفاده لیم، خلقه ظلم لیم، تعدی لیم. برده نمیده دستور یخموز ده، burada berkhilaf dasturi ilahi idi, burada kardeş gerek kömeklik eylemiyor. Ben bir dastan ile nakledeyim ki bazı cevam mertler vardı ki onlar için hak mertlehti. Şimdi böyle o kardeşi dostlar. Zaman merhum Haşik Abdülkerim Yezdi, müessis havze ilmiye Qum, که بلیز استاد تمام مراجع فعلی چخ بیک مرجع امیش عالمونش اونون زمانندا بر اتفاقی دوشید. بر نفر دادستانی وارمش قومدا حاکم امیش دادستان امیش بونون قارداشی متهم اولور قتله و او مقتولون صاحبانه و اولیاسی gelirler mahkemeye şikayet ederler ama ispat eliye bilmezler ki bunun kardeşi bu şahsı öldürüptü. Yani şahidi kafi yokmuş ki şehadet vere bundan ki bu şahs ki bu gazinin ve hakimin kardeşidir, öldürüp katildir. Bu dastandan neçə il geçer, 5-6 il geçer, bu kardeş ilki qatılmış, belə bilir ki, dayı pərvəndə qutulu. Bir gün bunlar gedərlər bağda, məşğul olmuşlar təfrihə, bu söz arası kardeşine deyər, kardeş, o pərvəndə ilki var idi, orada o tərəfi mən öldürdüm ha. Mutlaka bunlar ispat eləyə bilmədilər ki, mən öldürmüşəm. Dedi, pəs iş tamam oldu. Sabah gelir mahkemede iblağ dersgiri öz kardeşin sadır ve gönderir evliya-i dem sahibanı maddem kanun sürağına ki gelin benim yanımda sabit oldu. Elan hakkı kısas varızdı ki benim kardeşimden kısas edilsin. Bu qaziyye biğat ehemmiyyət tapar. Bir nefer qazi bi xatir ihqaqı haq məzlumu qoymayan məzlumluğunda bağı qala gedirlər o mərcə əzimə dağstanı deyirlər. Deyirlər, ağa bu qardaşını ehzar eləyib və sahibanı dəmin ki yaddan çıxartmışdılar bu qanı. Deyir, gəlin ağa, alan haqqı qısas istəyiriz eləyəz, eləyin buna. Çünki bu şəxs mənim yanımda iqrar elədi ki mən öldürmüş. O belə ölmüş ki də qardaşını dinməyəcək buna. Pəs mərzə budur. İndi bu əzəmətdə işi əncam verir bu şəxs. O Haşiq Əbdülkərim mərcə buzurgəvar gəlir bu qazidən, o sahibanı dəmdən. Deyir, indi bu qazi ki, bu ədaləti icra edir. Xob, Allaha xoş gəlməzsiniz, bunu da gətirəsiniz, qardaş müsibətinə giriftar edəsiniz. O sahibanı qana. Onlar da o mərcəin risatətini qəbul edirlər və bu qardaşın qanını əff edir. Pəs baxın, qardaş qardaşa gerək yetişə, amma mərzə nəmədi? Düzlük. Haqqa haqqaniyyət. Amma indi qardaş gələ məni əbzar qərar verə, hər zülmü ki eləyibdir, mən o zülmü imzalayam. İmam dəstur verir ki, burada da rəhim yoxdur, silə dəstur yoxdur. Allah dediyinə gerək əməl eləyəsiz. Pəs bitori xulasə. Allah sizə əmr edir ki, siləyi rəhim edəsiniz. Baxın, bu ayəyi ki, alan oxudum, Sure-i Rəhdədə, ayəyi 21-də. Baxın, su-ul-hisab deyir, aqibəti bəd deyir. Deyir, əgər bir nəfər bu hudud-i ilahiyyə və mərzilərə müraat eləməsə, duçar su-ul-hisab, aqibəti bəd olur. Təcrübə də nişan verir. Əgər diqqət eləsəz, o kəslər ki, bu əmalı kamilən icra eləməzlər, ya Xuday nə kərdi əksin elərlər, qət esiliyi rəhim elərlər, Xuday nə kərdi görürüz bir pis aqibətə, duçar olurlar ki, təcrübə də nişan verir. Pəs dəstur budur. Niyə gələk diliyi rəhim eləyək qardaş-qardaşın köməkinə gedə? Bəray itaət əmr Xudə. Əlavə bər o, bərəkət var idi. Ömrünüzdən bərəkət gördünüz, zindiqanınızdan bərəkət gördünüz. Bərabı ki, muhabbət çoxalır, muhabbət sayəsində çox məsail və müşkilat həll olacaqdır. Salavat qəbul.
Assalamu aleykə ya عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
قردشلر أجر Biz xanavadədə muhabbət hakim oldu, yeganəli hakim olacaq. Bir nümunəsi Kərbəladır. Düzdür Kərbəlad səhnəhəyə dilxaraşdır, amma çox səhnəhəyə ziba da var. Mürüvvətdən, mərdanəlikdən, muhabbətdən, qüzəşdədən, isardan, و صحنه‌لر موج بود صحنه‌های کربلا. آقا عباس ابن امیرالمؤمنین قرداش، محمد حنفیه ده قرداش. اما گرون محمد حنفیه عباس ابن امیرالمؤمنین رفتار داره امام نا متفاوت. دیگه فقط بیر دفعه عباس ابن امیرالمؤمنین آقان قرداش خطاب میده، بقیت حموسی سیدی و مولا، ای منم سروره، ای منم بیگو. خب با خردم بشه تخبته، من بونه ریشته نستدم سیز بیلسی ریشته هر داده، ریشته ننه داده، اون بول بنین داده، ننه او جور تربیتی اون بول بنین نه وقت گلب مولا علی من منزلنه او وقتی که امام حسین اشرفی آفیه شد، مخصوصا او وقتی که گلب آن منزلنه امام حسین من امام حسین مریض دیده بلردن سرپرسته دیده. بو اعتقاد و بو محبت عباس ابن امیر المؤمنین قلبنده ننس ام البنین گویبده، دلیلی بوده دفتن اوغلو وارده دردون نگندرد کربلا. آقا اگر محبت olmasa هیچ دست بو عالمده düzelmeyecek. خب اینده آقا عباس ابن امیر المؤمنین بیر صحنه های زیبای کربلادن بیر قرداش عبدالله ده بیری جعفر ده بیری عثمان ده بلاری ازندن قباخ گندردی گتدیلر شهید oldular. سوال ازدیلر بلسندن ki عجب بو ایشی ایلدن دیدی استدم سواب شهادت قرداشی gözümle görem ki بلار منم gözümün قباخنده گدیلر شهادت yetişeler سوابم شو. ده صحنه های زیبا و الیا مخدره زینب کبرانن اکی دنه جگر گوشه شهید اولو کربلا ده دیدیلر هر شهید جفنه دیلر زینب کبرا قباخته گدیردی مخصوصا علی اکبر، اما از بلالانی جفنه خیمه‌لردن چخمد نیه چخمد سرشتیلر اجل از بلالانی جفنه قطب حسین خیدرات چخمد.
I'm so lonely. سیرت زینب دادی نهضت اولد جهانی زینب داده شهریا مهمان زینت شد امیرالمومنین بو گناه تا علینن زینت زینب داده چاویا مهمان زینت تر امیر المومنین بو گناه رختا علی‌نین زینت زینب داده. اما بی خود تجل امام زمان ازو بیروب هر موقع دردیز اولانگا هر موقع مشکلز اولانگا توسل ارینم من زینبا İltimas dua, tüm hanım Zeynep'in adı candır. Bağul Havacı hanımdır. Hamızdan iltimas dua, ای کلام ای کلام زینب آدم دفتر از این اتیاز را ور امیدیم ورچا شعر مگه اتیاز را جان فدا آدنا صدیقه کبرا جزدی بابا سے ختم نبی حضرت تاہا جز دید نہ جزر منصب وار حضرت زہرا جز دید زینب آب جلن یرگا شرافت کرمید پیریا اغلیان اہل صداقت کرمید امت زینب بابا حیرت دنیا مسالب درس ایسار خانم حضرت زهرا جنالب کم دیر زینب و جن کوفد آوار قلب بار کمیم جرعت بو زینب آوار یزا قلب سنسن اگر کم اونو بیچار یزا کوفدم ساده مرزانمی محکوم لدی جلد شام ایده هم لب اتنی رو منده چک روری لب اترمشت و سری رسته ید خیزران الگر رجم خوطلن آکنده شیر پیروز اخردید چه منم فاتح جن فخر درد عمرای دول و دربندر تندر مدعی دینه بیم اشرت کدیم اطرب دروز تخشدم اوجا مستنده عمرا درد تماشا اطرب سندرده او سرا گلگل باقی یا امام زمان او سرا قلقل باغلی رسن گردم ده نجه مجلس اجرسترم ایچلیر می اجالر زمزمه نوش آنوش چالر تبر نوازم ده اخور خانم ده گوشه بزن ده جلال علی شمشیرم ده جهن چپ باخته یزیده بیر قلماز زنده کمده قدرت وار او مجلسته دروب سوز دمشا اعتراض ایرسه اعدام الاجه بویم ده به به ناگهان جردله قلداغلارم جمعیم نه بیر خانم دردی ایا گسته دست سخ جیرنده الا بیر شیر خدا نره چکر میدانده الا بیر فاطمه دید مجلس اهریمنده درده یا گسته جزونه دوتو یزیده دیدی یبنه طلقا زینبم من دیرم نخت شرافت زنده ای حیاهیم دنین اغلی تو خودمدن سخما تم نصفا علی نرسون جلو توسنده من علی جتن عبی طالبی در شکم زیاد نطق لجان زسالام شرر سوزنده ننن به هند زیگر خاره سال شاقه باشین ننن فاطمه ننن فاطمه خیرم نسا علی قضیام او زینبم او زینبم یزمی گرممشتی نامهرم آخا یزیمه جنیلر حیا علی قضیام او زینبم کی وطنده تیم زمان گرداش جلر دید که طرفتن صدا و علی گزیان دید ظالم بیرم میجل میشم وقت من رون زمین بوزم لولم منی زلام بر زلام جرفتان درد من تمام شرلر نزردم ماه مبارشتی شب سفوم مولا یخن رشید الله جامیم از ناسنی بلالرمدن افتلسید dedi gelmişem Yusuf'imin köylerin ellerden alır gelmişem yadı şu hedaf yadı mağverdi gelmişem Yusuf'imin köylerin ellerden alır serp olubdur nenemin ömrü hemen bir ahende Ya Hüseyin!
Allah hamımıza acil etsin. Aziz gündü inşallah. Şab-ı Leylatul Qadr'di. Allahümme ta'al tevfik vere ki derk eliyak buyuzat-ı Leylatul Qadr'den. İltimas-ı dua edeyen çok, merid çok, öz havaiciz ve havaici ağa imam-ı zaman nezerlerde tektekizden iltimas-ı dua. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Ya Allah,
أسألك سؤال المسكين المستكين وأبتغي إليك ابتغاء الباس الفقير وأتضرع إليك تضرع الضيف الذليل وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل الذليل. إلهي أسألك مسألة من خضعت لك نفسه وذلت لك رغبته ورغم لك أنفه وأفقر لك وجهه وسقطت لك ناصيته وحمل لك دموعه وازمهلت عنه حينته وانغتت عنه حجته وزعفت عنه قوته واشتدت له فاقته وعظمت عليه ندامته. اللهم صل على